Hemen jarraitzen dugu editargi azokaren 7. edizio honetan, oraindik postuak itxita dauzkagu eta giroa lasai dago. Bazkalondoko orduan gaude oraindik pixka bat digestioa egiten ere eta hemen bildu gara ba azkenean azoka honetako protagonista direnekin, editoreekin, za azkenean hau editore independenteen azoka daukagu eta horretaz hitz egiteko parada ere bai eduki beharra genuen, ez? Gurekin daukagu Garazi Arrula, Txalapartako editoria.
Txaldeon, Miren.
Kaixo, txaldeon. Eta Peio Elzaburu, Pamielako editorea, ere, ai, gurekin hementxe.
Arratsaldeon.
Zer moduz da, mazue? Zer moduzko azkenean egunak dire hauek zuentzat editore zareten neurrian?
Bueno, ez dira erori, ez postua
ez dira. Ez dira erori. Entzun dugu ez dakit entzun izanen, den baina.
Bueno, Garazik badaki, editoren lana isila da, eta batzutan, bueno, itzalean, eta gustatzen zaigu itzalean egotea, ez, pentsa. Eta,
bai.
Baina, bueno, ba, atera bargara, urtean itzordu batzu ditugu, nagusiena kopuruan eta jendearen atentzioa erakartzen duena Durango da, baina Nafarroan, ja, zazpigarrena da, Garazik?
Bai, zazpigarren edizioa da, huxe, bai.
Zazpigarren edizioa da, ez. Bueno, iruz palau hasi ginen, eta guain magusta maten duen Sarasate pasealekuan, ez dakitzen bat, amalau edo...
Amabost, uste dut zaretela denetara?
Bai, bai.
Zenbaki borobila?
Bai. Bueno, ba, guretzat garrantzitsua izaten da, alde batetik, ba, irakurle aurpegia jartzen digugulako, askotan ez dakigu, gure inguruan bai, baina kontaktu hori garrantzitsu dezatena, lehen esaten duen lan isila eta anonimoa dala, eta gaina zala beharrezen ikusten dut. Protagonista benetako protagonista dira idazleak eta irakurleak, eta gu tarte hortan bitartekari egiten dugu, ez? Baina horrelako noizean behin, urtean behin edo bi aldiz, bintzat zulotik ateratzea konbeni da, eta hemen horrelako toki ederra etortzea, ba, are gehiago.
Hoxe baietz, ez? Eta, bueno, zuen artean ere bai, azkenean editoreen artean pixka bat, olako sare bat sortzeko ere bai, baliatu daiteke, ez? Horrelako gauza bat.
Bai, bueno, egia da, peiok esan duna, ez? Aukera paregabea da feriak alde batetik irakurleekin harreman zuzena izateko, eta bestetik ere fondoa ateratzeko, zeren bestela ematen du gerozta gehiago, ba, nobedadeak bakarrik direla, ez dakit, ba hori, egon behar dena, ez, ikusgarri edo eskaparatean eta feriek ematen dute aukera intzuzen, ba fondoari pixkat mimoz begiratzeko eta ateratzeko. Eta gure artean, bai, bueno, ba editargi elkarteakoen artean ja badaukate, ez, horri daudenen ez zaitokatzen, beraz, nik ezakit, baina, bueno, hor elkartzen dira eta gero, ba, beste gainerako onartean, ba, bai, ba, elkar ikusi behintzatze batzutan, ba, gaude gure egunerokoan sartuta eta galtzak betelan ibiltzen gara eta ez dugu kasi astirek gure artean ere mintzatzeko eta beraz honek ematen du behintzat aurpegiak ikusteko postu batetik bestera eta elkar agurtzeko besterik ez bada.
Hoxe bai, ez azkenean giroa atsegina da atzo hasi zen azoka, zer moduz bizi izan zenuten lehenengo egun hori, pixka bat desembarko eguna izaten dena, ez? Material guztialarekin etortzea, dena muntatzea.
Bai, ba, beti, dakazu zirra hori, ez, eta batzutan da, tximiletak sabelean ere bai, ez, bueno, nola joango den. Eta gure kasuan, nire kasuan personalean, ba, atzo oso egun arraro izan zen, ze azkenean saria jaso genuen.
Egia da.
Zera, editoreak, ba, hasi ginenak elkartzen eta Nafarroko hainbat editore elkartu ginen, oen dela, hogei bat urte izango da. Bai, 2003an uste dut izan zela. Eta, bueno, gaur egungo editore berriak, tartean Garazi, eta ba, erabaki zuten guri omenaldi bat egitea. Bueno, alde batetik, modu personalean, ba, susto hartu nuen, zen, sensazioa dago zu, omenaldiak beti ibilbide bat egitea, eta gaiaz, nola, ez? Baina beste aldetik ere poza, ze azkenean, bueno, ba, hemen dago emaitza, ez? Oen dala, hogei urte, eren egun zen, baina egoera oso iluna zen Nafarroa, baina oso, askotan jendeak asko egiten du, baina kulturarekiko bintzat adibide bat jartzearen, Iruñan argitaletxeok ezin genuen kulturetxetan liburu aurkezpen bat egin. eta ezin genuen egin, ematen zikuten arrazoia, etzen arrazoia, noski, baizik eta itzekia, esaten zitzaigun, liburu aurkezpen bat zala ekitaldi komertziala. Eta kulturetxeak, jakina kulturaren templo zirela, eta ezin genuela zikindu, zera ekin. Bueno, tartean zertzegoen, garaiartan zegoen, boterean zegoen jendea, ez ginen gustokoa. Eta hori duela hogei urte, bueno,
duela hogei urte, zenbat argitaletxe egonen ziren orduan Nafarroan adibidez euskeraz argitaratuko zutenei?
Bueno, Txalaparta, Igela, Gugeu, Zenlit, etzena hasi, hiru argitaletxe ginen, ez? Ez dakit bakarren bat eskapatzen zaidan, ez? Baina ez euskaraz eta ez gaztelaniaz, ez zintziren aurkezpenak egin. Bueno, Iruña zen salbuespen kulturala Europa, mendebaldeko Europa osoan, esan nahi dute. Hau kontatzen genuen, ez dakit, Madrileko kolega bateri, Madrileko editore bateri, artean, Madrilen Esperanza Agirre zuen, pentsa. Eta ez zintzuen sinistu, Iruñan hori gertatzen zenik. Bueno,
baina duela hogei urte, zela atzo ernai dut, zela hori dela.
Atzo, hor daude guanikan politika aktiboan guri debekatu zigutenak, pentsa. Eta horrela, bueno, aldorretatik jauziak eman dira, badago bidea egiteko, baina, bueno, pausu importanteak eman dira.
Ja, zein da, egiten duzun pixkat balorazio, nola ikusten duzu gaur egun alderatuta orduko giro horrekin eta gaur egun dagoen mailarekin ere bai, ze balorazio egiten duzu, jende gazta honitz dago ere bai orain argitaletxeetan, nola aldatu da gauza?
Bai, bueno, hain zuzen ere, garai hartako argazkia ikusten, argazki badago, Errazun ateratakoa Xabi Oteroren etxe aurrean egin genuen bilera, hainbat editore, sei editore, eta bueno, garai harta, bateri esaten nion atzo, ez? Eta 40 piku urten bueltan geunden. Bueno, gaurko editoreak, bai, berriak, hoi, 35, garazi igual gaztexoa, baina 35, 40, 45 urten bueltan, badago belaunaldi berri bat, nabarmen, ez? Eta etorriko direnak alde hartetik aurrerapen handia. Kultura maila zer ikusten dugu, bueno, alde batetik normalizazioa bagoa zela. Beraz, horrek ez duzan ez dugula arazori, baina bueno, ditugu Europa osoan ditugu. Edo zein editorial ditugu arazoa.
Ez da mundu errex bat, ez, editorialena.
Baina ez genuken extra hori, ez.
Vale, ba. Bueno, jarraituko dugu, azkenean, hor badago ideia oso polit bat, ez, guztionen atzean, transmisioa badela, ez, badela, kate bat horre eta jarraitzen duela, ez, zuen aldetik ere bai, editore gazte zaretenen aldetik ikustea aurretik egin den lana ez dakit hartzen duzuen, noski, ba, pixka bat oinarri eta dibide gisa, ez.
Bai, noski, gero guk beti esaten dugu ari garela ere, argitaletxe baten barruan eta ez gaela gu bakarrik eta argitaletxeak berek badaukala bere ibilbidea eta ezin dugula utxetik bezala jardun edo izanen balia bezala ez dakitez. Ez balego bezala aurretik bidea egina eta badago eta bueno, hori kontuan hartu behar da eta gainera nahi dugu izan, ez, hori, bueno, horrekin segi eta horri kasu egin eta gero noski gizartea aldatzen da eta guk gizartearekin, ez, pixkat edo bueno, ikuste aurri ikusi behar dugu bazen orantzkoa hartzen duen eta kapaz izan aldaketa hoiei erantzuteko ere bai, ez? Orduan pixkat nahasketa bat dela esanen nuke oreka bilatzea hortan, ez? Aurretik egin dutenaren segida batetik eta gero bestetik aldaketei eta beharrei erantzutea, bai.
Hoxe baietz. Ez dakitze balorazio egiten duzuen ere gaur egun, bueno, daukazuen materialaren artean, nobedaden artean, zer da, azkenan horrelako tokietan, pentsatzen dut nobedadeak direla gehien saltzen direnak azoketan edo jendeak hori bilatzen duela, ez? Zer da gehien eramaten duena jendeak, zer bilatzen du azkenean zuen postuetara hurbiltzen denean?
Bueno, gure postuetara eta azoka honek badauka alde hona eta lehen garazika aipatu du, eta da benetan gure argitaletxearen benetako ikuspegi oso bat jasoko duela. Eta bai hemen eta bai Durangon gure gure harridurarako jende asko hurbiltze zaigu deskubritzen dituela liburuak eta ez direnak, ez gaurkoak, ez atzokoak eta ez iazkoak ere, ez? Eta horrek ematen digu pentsa poza handiena. Ze nobedadeak argitaratzeko badago Euskal Herrian liburuenak kate bat eta alde horretatik ez gaitu kezkatzen hemen nobedadez saltzea. Gure asmoa gehiago da eta jendea hurbil gonbidatzen du hurbiltzea eta ikustea ze produzioa, behin gaude esaterako momentutan mailan, bi argitaletxe 1000 titulotik gora argitaratu ditugunak, ez da? 1000 titulotik gora.
Orduan zuarrizko zifra hori azkenean
ez da broma. Eta gu beti esaten dugu azoka hauek gehien bat hortarako direla, ez? Mm-hmm. Etorri eta ikusi eta izugarrizko ustekabeak hartuko dute, ez? Jendeak pentsatzen duen ezagutzen gaituen jendeak, eh? Ez bakarrik ez ezagunak edo urrun gugatik urrun daudenak, ez?
Ezkenean argitaletxen aldetik ere badago saiakera bat horre, bueno, lan desberdinak egiteko eta gauza berriak bilatzeko ere bai, ez?
Hori da gure borroka. Askotan esaten dugu gure eginkizuna azken finean, ez? Ze azkenean behin baino gehiagotan galdetu izan dute, zer da editore lana? Zer editore lana? Bueno, denetarik egiten dugu, baina gehien bat gu gara bitartekaria, gu proposatzen ditugu gauzak. Emeretzigarren mendean eman zen gaur egun iraultza izugarri bat, eta iraultza hori zen ikasketa, irakurketa eskola unibertsalizatu zenean, eta orduan milioika irakurle berri sortu ziren, beraz milaka eta milaka idazle berriek, eta ordu arte argitaratzen zena iaia posible zen dena, osea irakurtzen zekitenek iaia dena irakurtzea, ez, argitaratzen zen guztia eta iaia idazten zen guztia irakurtzeko almena zegoen. Orduan sortzen denean halako, alde batetik eskaria, ez, jendeak nahi du irakurri, osea ikasi du ia irakurtzen da irakurri nahi du eta aldiberan eta jende idatzi nahi du. Eta orduan anabasa horren aurrean sortzen da editorea. Gaur egun digitalizazioan ematen dan kaoson orain bizigaren kaso eta ordena jarri beharko zaiona edo batzulitza bilatzen duguna, ordun sortu zen prensa, bestetarako, berriak emateko modu bat eta editorea. Eta hori da guk egiten duguna, guk etengabe gure lana da, etengabe irakurri testatu eta tartean zartzen dira gustuak eta hortik guk proposatzen ditugu liburuak. Eta bilaketa hortan da gure lan politena.
Hoxe da, uste dut, azken aldean euskal literaturaren baitan aniztasuna izan daitekeela definitzeko balio duen hitz kasi bakarra. Orain dituzuen lanen artean zeintzuk nabarmenduko zenituzke azkenean txalapartan, adibidez orain liburuen bat nabarmentzekotan zein izanen zen?
Ba, lehen bat du justo, ez, fondoaren aldarria eta ez nobea dena, baina. Aipatuko ditut bi. Holan bat bakarra, ez? Oraintxe atera ditugun biak irailarekin, batetik Patxi Zubizarretaren sakonean itsasoa ikusten da. Kronika bat da esanen genuke, zeren berez biografia bat da Paco Miangolarrarena eta haren familiarena, baina egiten du azkenean 20. mendearen kronika bat, errepaso bat. Zeren hitz egiten du gerren ondoriozko erbesteaz, hitz egiten du euskal pizkunde edo deitzen aldenaz, hitz egiten du musika eta ekoiztetxe klandestino bat nola moldatu zuten Grosen eta bar, ez da, orduan abenturazkoa dirudien narrazio baten bitartez, Patxik hain ongi eta hain eder idazten duen molde horrekin kontatzen digu hori 20. mendeazta. Eta hori batetik. Eta bestetik, atzo bertan aurkeztu genuen alfombra gorritik oso hurbil, emakume etxean Donostian aurkeztu genuen sortze berri bat, Estitxu Fernandez Maritxalarrek idatzia, eta hau da saiakera bat indarkeria obstetrikoaren inguruan. Eta, bueno, saiakera bat da, baina zera, bi parte ditu, lehenengoak egiten du repaso teoriko-historiko bat kontzeptuaren inguruan, oso sakon, eta, bueno, baina Estitxu den bezala ez, gozo eta zorrotz egiten du, eta gero bigarren partea dira lekukotzak. Eta da, ba, bai alde batetik indarkeria jasan duten emakumeena, eta bestalde adituena. Orduan, hor, ba, bi atal hoiekin egiten du, bai, oso kontaketa oso bat, azkenean emakumearen aurkako indarkeriarik ikusezinenetako batena, ez?
Bai, duela.
Hana, indarkeria obstetrikoa, eta hain zuzen, ba, bueno, ba, berak beti ahotsaman nahi die emakumei, testigatzen bitartez egiten du horrela, eta bere helburu behinena da hori da, ez? Ba, ikusaraztea, ikusezin dena eta salaketa handi bat egiten dio sistemari.
Ixa, bera, Peio Pamielak azkenean gaur hemen duen postuan ze lan dira pixka bat nagusitzen direnak edo nabarmenduko zenituzkenak.
Bueno, harrapatzen gaituzu, eta pentsatu garazi arazo bera izango duzula, liburu interesgarrienak, oendikan, labean ditugu.
Abai, eh?
Datozen hilabete eterdian Durangora begira argitaratuko ditugunak, ez? Dena gordetzen ditugu, ez dakit izena hundiak, edo gure apustu personalak ere bai Durangorako. Eta hor daude, eta lastima, ba, hilabete eterdi honetan, hortengo proposaik interesgarrienitakoak aterako ditugu ordurako, ez? Baina...
Zerbait aurreratzerik ere bai, bazen, no?
Bai, ziurrenik agian liburua asteburuan larunbat igandeuntan mintzat salgai ukiko duguna eta da, datorren asteazkenean Bernardo Atxaga argitaratuko aurkeztuko du Paradisuaren kanpoko aldeak liburu bat. Liburu bat diot oso zaila da definitzea liburuan badago narrazioa, badago saiolana, badago poesia eta hoi dena harikatzen du, bera dakien, bakarri dakien moduan, ez? Baina ofizialki urrian egongo da, salgai. Urria bata nola da nigandean, bai larun bat ontan, bintzat...
Hortxe, David.
Hortxe izango, Paradisu baren kanpoko aldeak. Eta beste bat etorriko dena oso interesgarria, baina hori ere bai, hilabete barru, Xamar, Juan Carlos Etxegoien, Xamar, denak agian izenetzei ezaguna egiteko, baina bai Oripean liburua, gure herria ezagutzen da, euskal kulturaren enziklopedia txiki bat da, ez? Eta bera hortan euskal kulturaren gure ezagutzaren dibulgatzaileen nagusiena eta irakurriena da, gure datuen arabera. Ondoren ateratzen euskara jende, euskaldun hiztunen historia, edo euskararen historia hiztunen bitartez kontatua, edo etxea beste liburu bat, ba, oraingoetan bizi aroak izeneko liburu bat aterako du, hain zuzen ere bai herri kultura oinarritua, herrituak, dantzak, kanta bizi aroak izena du, ba, urtaroa, ba, urtean zehar gure kultura nola ekoiztu duen herrituak, ohiturak eta bar, bueno, ba, horrela egituratua. Oso interesgarri izango da, seguro. Eta Oripean edo euskara jendea irakurriko duena, zera hartuko du. Baina, bueno, galdetzen zuen oraingo bi, ez ditugu utziko gozez. Ba, orain minutu batzuk elkarrizketatuko duzuen Mariluz Estebanen Araizko Erreforma, Mariluz Esteban, gaur egungo poeta, pentsalari, feminista ezagunena, eta bere bi aurreko poemen liburuak ikusita, ba, honek erabateko arrakasta izango dula ziur gaude.
Hoxe,
bere esperientzia personalen oinarritua, eta benetan bueno, ni mentzat ukitun dauen hainbat poema badaude liburu
horretan. Hoixe baietz, kasi-kasi autobiografia poetikoa terai bada, gero gonen gara beraekin, ba. Hementxe izanen dugu elkarrizketatzen, beraz ez dugu sobera aurreratuko, eta bueno, ikusita, ze ordua den hemen postuak irekitzen ari dira dagoeneko, eta, bueno, utziko zaituztegu aske eta libre lanean jarraitu alitzateko, eta irakurleekin ere biltzeko tartea ukitzeko. Beraz, mi esker gurekin egoteagatik, Peio Eltzabaru eta Garazi Arrula.
Mi esker zuei.
Iazker.
euskalherriairratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.
Automobiles Iriarte 1978-1978 aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Munduan